orain hilak ditugu. Hildako lagunak. Hildako ama edo aita. Orain badakigu zer egin behar den. Nora deitu. Zenbat balio duen lore koroa batek. Orduan, egan irteten ziren marigorringoak gure eskuetatik. Eta gure atzamarren artean bizirik irauten zuen sugandilaren buztanak. Orain, balkoiko geranioak hil zaizkigu. Eta zakarrontzira bota ditugu loreontzi gorri eta guzti. Orduan, norbaitekin ginen, norbaitentzat, norbaitek gure izena esan eta presente erantzuten genuen. Orain, lagun batek deitu dizu, inork deitzen ez dizunean, laguntza eskatuz. Bikote hoiak mehatxatu du eta bakarrik dago. Eta etzekien zer egin. Eta etzekien nori deitu. Orain bakarrik gaude. Orain hilak ditugu lagun. Eta badakigu zer egin behar den. Orduan ez genekien bizikletan ibiltzen. Orain ere ez.
Karmele Jaio naiz idazlea. Eta, bueno, gaur hemen nago nire lehen poesia liburua aurkezten.
Iazle kontsigatzen noiz azten da bat. Prozesua da, batean noiz
dintzen. Nik uste dut idazten azten zarenean zure buruaren txako mintzat idazle zara. Ez da gauza bat da publiko gizaten duzun idazlea naiz edo ez. Ez dakit hori momentu hori noiz zehazki heltzen den. Baina nik uste dut idazten azten zarenean jada idazlea zara.
Galdetze garrisa erantzuta igual gutxio. Zergatik eta zertarako idazten du
batek. Bai, hor behar balko genuke goiz guzti bat, ez? Neukere ez dakit. Dakidana da behar moduko bat dala, ez? Eta agian erantzunen bat emateko, ba, nik uste dut behar dugula lehen esan dut kaotikoa den bizitza honetan ba, zentzu bat aurkitzea edo orden bat aurkitzea eta galdera askori erantzutea eta askotan idaztea bada ere deskubritzea eta gauzak aurkitzea eta nik uste dute bizitzaren dakit, ez ulertze horrek eramaten zaituela ba, idaztera ia lortzen duzun zerbait ulertzia ez?
Lortzen duzu zerbait ulertzen.
Bueno, gero eta konplikatuagoa da gauza, ez da? Gero eta gehiago sakondu, ba, batzutan kontratzen zara zein zabala eta zein, bueno, gauza askotan idazten eta irakurtzen gauza asko, bueno, ikutzen dituzu, ez da?
Bueno, eta gain arte, ba, narratiban ibili zara, artikuloak idazten, poesia liburu bat idaztena, beharroa bezala, edo zerbait ez arrazional bezala.
Bai, horrela, niretzat holako zeo zera izan da, ez da? Nire asmoen artean, eta logikak edo eskatzen zian, esan, ba, beste narratiba liburu bat idaztea, baina gutxika ikusten nuen, ba, bueno, idazten nuen poema bat, beste bat, eta, bueno, horrek indarra hartzen zuela eta barruak ere holako zio zer eskatzen zidara eta azkenan esan nuen, bueno, ba, venga, ba, poemak idatziko ditu.
Eta eskaintzen du zerbait berria, poesiak ere beste generoekiko, ez da izer eskaintzen duzu zuri, ose albidetu izu?
Bai, bueno, idazteko modu ezberdin bat, agian libreagoa, ez libreagoa, novela bat idaztea adibidez da, egunero esertzea, eta ladrilloak jartzen joatea, eta obrara joatea, zure kasko eta zu bokadilloarekin, ez da, oza, eta honek beste modu bat. Eta, bai, begiratzeko beste modu bat ere ematen dizu, ez? Bueno, genero bakoitzak eskaintzen dizu gauza bat. Honek, bueno, niri begiratzeko modu, bueno, berri bat eman dit.
Eta ni horren presentzia handiagoa naturalki iritsi zaizun zerroa da? Poesiak eskatzen duen zerroa da? Edo...
Guztiz, naturalki. Batzutan idazten nuen poema bat, esaten nuen, hau gorde hobeto, ez? Hau esatera, ez? Baina, berak, ez dakit formatoa den edo genero berak den, baina bai eskatu dit gehiago barrutik, bueno, lehin ere narrazioetan barrutik idazten dut eta idatzi izan dut eta baina beti dago mozorrotua zure burua eta hemen igual azalean dago, ez, edo ageriago.
Beldur bat sentitzen da hori ikusten duzunan? Ateratzen ari da hori,
ba, eta... Piskat, ba, pudore piskatxo bat, baina nik uste dut liburu guztietan, guztiekin gertatzen da, pudore piskatxo bat, ze beti dago zure parte handi bat hor, eta agerian uzten duzu, ez? Eta bai egia da hemen, badaudela poema batzuk oso autobiografikoa direnak, ez asko, eh? Baina badaude hiru lau oso kausa konkretuak esaten ditudanak, eta, bueno, horietan bai piskat ematen du reparo gehiago, ez? Baina, bueno,
asko daude bidean gelditu direnak eta argitaratu ez direnak.
Bai, bai, asko, asko. Bai, 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 bai. Bai, askoz gehiago nituen, baina, bueno, liburuari batasun bat eman nahi horretan, ba, asko ere sakrifikatu ditut.
No, poesiak zerbait eskaintzen dula, baina eskatu ere eskatuko du, ez? Jazteko prozesuan, norra beste modu batera jazten da, edo...
Bai, bai, nik, nire modua izan da, lehenengo barrokoari ateratzen ustea, libre, gehiegi pentsatu gabe, eta gero lehen gai horrekin lan egitea. Ja, modu hau arrazionalago batean, ez?
Eta nola ikusi duzu zure burua prozesu hortan, ez da, idespero zenituen gauza batzu badira, sorpresa on edo txarrak ere aurkituzu edo?
Bueno, idazten duzu guztietan sorpresak aurkitze dituzu, eta batzutan idazten duzu horretarako, ez, gauzak berriak aurkitzeko, eta bai, bueno, nik egin dut oso modu natural baten, hori, oza, sentitu dut oso modu naturalean, eta bai, gauza batzuk esan dugu, nola atera den hau, edo zergatik atera den batean hau, nire buruan astuta nuena, edo, zait, bai, gauza batzuk harritu naute, bai.
Bueno, lehen hori patu duzu, baina hori dazten du, ba, poesia liburuak orain hila ditu izena duela, izenburuak hori baldu azalpen zehatz bat, ez? Edo?
Bai, or, da, egiten dio referentzia gure bizitzaren une konkretu bati, eta da, une batean zeinean zure inguruan dauden batzuk hiltzen hasten diren. Hau da, eta ba, izan daitezke gurasoak, izan daitezke lagunak, eta, bueno, momentu horri egiten dio referentzia, ez pixkat eriotza hitz egiten dut, baina ezain beste joan diren hoiei buruz, baita hoiei begira, baina biziri gauden hei buruz izin hitz egitea da nire asmoa mitzat.
Duela urte batzuk idatzi ezin zenuen zerroa da, garaiagatik?
Ba ez dakit, nik uste dut momentuan irtetzen dela momentukoa. Hori da, agian, orain dela bost, zei, zazpi urte idatzi izan banu hau, edo jarri izan banitze poesia idazten, beste gai batzuk aterako lirateke, ez? Momentu honetan, egia da, nire biztan, urte, azken urtetan, hildakoak izan ditu dela, eta hori, eta horrek eragina izan duela, noski.
Orokorrean ez da, eta zure buruari onartzen dut, baina atzera begira bat, baira maika urte jalena argitaratu zenetik, nola ikusten zu ibilbidea edo onartzen duzu zure buruari hori egitea,
ariketa hori? Bai, 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 bueno, ba ni kondo ikusten dut, esan niretzat ja bada opari bat zuk zerbait idaztea eta jendearengana heldu ahal izatea, hau da argitaratzea eta jendeak irakurri ahal izatea, beraz ikusita azken urtetan ba, proposatu ditudan idatzi guztiak onartuak izan direla eta argitaratuak eta bueno, nahiko harrera ona edo bueno, batzuetan noski izan dutela ba, nik ezin dute nik posin hau.
Zure eraldaketari ikusten duzu norabideren bat zai patroi bat esatuzuna onuntza noa edo?
Ez dakit bueno, onuntza agian nik berez idazteko moduari buruz da, nik berez lehen ere hasieratik bat zegoen asmo bat beti simple, ondo ulertutako simpletasun baten bila joatearena, ez? Simpletasuna, baina pixkat argitzeko, oza, nik beti zaten dute nire alakoa da idazlearen eskua ez ikustea gehiegi, hau da, ikusten dut idazlea gehiago, ba, leio bat garbitzen balego bezala, ez? Eta lortu behar duena idazleak da irakurlak ikustea oso ondo beste aldean zer dagoen, ez hainbeste nire eskua ikustea, ez? Oza, hori da nire ez dut hainbeste erakutsi nahi behitu zer egiten dudan itzonekin, ez? Gehiago nahi dut lehioaren bestaldean zer dagoen ikustaraztea.
Ez da zailago aldi honetan, hori xeat ezabatzea edo...
Bai, bai, bueno, nik egia zen zuzenketa prozesuetan gehien egiten dudana da garbiketa, kentzea. Ez, eta nik deitzen diet ateratzen zaizkizun bizuteriazko hitzak kentzeaz. Epaingarriak direna kentzea. Hori da joera.
Bueno, zure euroa ikusi duzu aldatzen behar da, literatur munduare ikusi duzu eraldatzen alde batera du bestera, ez da gitu, orokorki.
Gure...
Euskarazko...
Ba, hain eguzti dute, azken urtetan aldatzen dola, oberatz. Oberatz, gero eta gero generazio berriak datoz, emakumeak datoz, eta niretzat hori ere guretzat denentzat, izan behar du importantea, oraindik ere oso gutxi garelako. Nik uste dut bueno, euskal literaturak maila ederra daukala gaur egun.
Zu aipatu duzu emakumeena, gizone itzai segulan galdetzen ea gizone bauten nahiko leku literaturan, emakumei beti galdetzaie, oraindik galdera hori pertinentea.
Bai. Tamales, 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 tokatzen zaigu, eta gainera normalean gertatzen da, ez zaizula gustatzen ez da hortaz, baina hor dago, ez da, eta oraindik uste dut argitaratzen denetik 15% garela, edo lako zeo zer, naiz da azken aldian emakume asko argitaratu, eta, bueno, oraindik bai, alde handia dago, eta bai, azpimarratzeko da oraindik.
Azken galdera bezala, ez da holku memozin joke, aurrortzen bazara, edo idazten hasiko den bati, edo nori.
Ba, esango nioke idazten azteko. Hau da, ze, ni batzutan entzun dut, norbait izaten, daukat ideia bat, eta ondo pentsatuko dut, eta ondo daukadanean ideia pentsatuta orduan hasiko naiz, hasi zaitez. Hori, hasi zaitez, naiz da, idatzi bitartean esan, honek ez du ezertarako balio, honek ez du ezertarako, baina balio du, ez? Lagun batek esaten duen kalentamiento de dedos, ez? Alan be, horrek ere balio du. Ze batzutan behar duzu bide bat nahi duzun lekura heltzeko. Eta bide hori, ba batzutan da, zaborra idaztea.
Nola jakiten da? Bidean geratuko zabor bat dela, edo no,
bueno, zabor. Momentuan ez dakizu. Momentuan sentsazioa daukazu. Bueno, hau, igual, ez dakizaren, baina banoa aurrera... Beste gomendio bat ditzateke, entzutea, osea, ez bakarrik pentsatzea, zer ingo, entzutea, zergatik hasi naiz gai honekin, zergatik eskatzen, hau, nora, fiskat galdetzea zergatik hasi zaren horrekin, ez? Zan daiteke.
Eta urrengo proiekturik ez da gita...
Bueno, momentuz, bai, momentuz nik uste dut ipuñetara, altatuko nahi zela, eta ipuñak jatziko dituela, baina bat edaki, ez dakit, nik ez du jakiten.
Mi esker.
Vale.